Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju, ja sam Mira Kankara-Štrklja, a naš gost večeras je profesor ekonomskog fakulteta dr. Đorđe Đukić. Sa njim razgovaramo o sve češćem odustajanju od dolara u međusobnim plaćanjima u svetu i budućnosti po pitanju monetarne politike. Dobroveče, gospodine Đukiću. Turska centralna banka je upravo saopštila da su turske firme prošle sedmice počele da koriste plaćanja u juanu za uvoz različite robe iz Kine. Kako da čitamo tu vest? Da li je u svetlu ove nove globalne privredne krize izazvane koronom ili je to negde očekivano u procesu dedolarizacije koji je posljednjih godina već vidljiv?
Ja mislim da su dva faktora. Prvo, dedolarizacija je krenula još pre korone, a korona je samo ubrzala, vidite, taj proces kod pojedinih zemalja ili bloka, ako hoćete, zemalja, pri čemu geopolitički faktor je svakako ključan u određenom trenutku, a baš što ste pomenuli Tursku. Mislim da je to ta mešavina ekonomskih i geopolitičkih faktora u kontekstu onog što oni imaju relaciju sa NATO-om, kao što znate da je odavno došlo do razmimoilaženja i svega onog što je vezano za kupovinu oružja od Rusije. Međutim, ključno vidite da te transakcije koje oni recimo rade sa Kinom, oni rade i mogu to da izražavaju u juanu, to ništa nije sporno, znate, onda ta razlika između uvoza i izvoza, između različitih proizvođača, to mora nečim da se to pegla, da se plaća. Ako to nije dolar, onda oni moraju da naprave aranžman da li je to kao slučaj neki drugi zemalja zlato kao alternativa ili, znate, ako je to sloboda izbora, onda evro. Međutim, bitno je, vidite, istaći da taj talas koji je očigledno pojačan koronom, on traje, međutim, mora se istaći da će on jako dugo da traje. Dozvolite, ne može tako lako jedna valuta koja ima 60% u strukturi deviznih rezervi dominaciju, ako hoćete, posle nje tek druga, pored usledu evro, sajde, da kažemo nešto preko 20%, da to tako brzo, znate, teče, pri čemu nije sporno da će se promjena strukture menjati u korist onoga što se sada može reći kratkoročno izvesno vreme u korist evra. Međutim, vidite, ja ne vidim za naredne 3-4 godine, bar na mom vidiku monetarno, vidite koja bi to valuta koja bi ozbiljnije preuzela tu ulogu da u kontekstu dedolarizacije, kao što ste vi s pravom rekli, uloga te valute ojača. Da li je to juan? Pa sigurno nije. Japanski jen, znate, on tu drži treće mesto, možemo reći četvrto. Međutim, svi drugi konkurenti, ja bih rekao, mora dugo vremena da prođe, da se legitimišu preko onog što se zove prihvatanje od strane, vidite, transaktora u svetu i da onda taj proces krene. Kad pogledate ukupan obim trgovanja na deviznim tržištima, pa pazite, do pre korone to je, možemo reći, 87-88% je bio američki dolar. Što znači proces sada, ovo što ste vi spravno pitali, ide u suprotnom pravcu nastojanje svih zemalja, uključujući ove koje ste pomenuli, međutim to će teći jako, jako sporo.
Međusobna plaćanja u nacionalnim valutama nekako su zanovile Rusija i Kina. Izbacivanju dolara u tim transakcijama pridružile se Indija, Iran, evo i Turska, dakle jake ekonomske zemlje među ovima vidimo. Rekli ste da je geopolitika ima upliva u celoj toj priči. Koliko je tu ekonomije, a koliko politike?
Vidite, ja bih rekao da u kontekstu sadašnje kada mi pričamo, mislim da je dominacija politike, odnosno geopolitike. Dva ključna faktora su koje ja imam u vidu, vidite, što stalno nove pretnje od strane Trumpove administracije dolaze na površinu i onda one bitno utiču na devizna tržišta. Evo uzmite ovo posljednje što je u stvari najava da će on uvesti carine, mislim na američku administraciju, izvinite, ne on. Carine na vrednost robe koja se izvozi iz EU ka Americi, znači vrednost je negde oko 3,1 milijardu američkih dolara, što vam samo govori, ako on bude zaista to sproveo administracija da 100% uvede carine, gde su, znate, oni luksuzni proizvodi, od čiji proizvođači u mnogome zavise, tako, od izvoza, onda vam to govori da u stvari Trump, koji je jedno vreme govorio treba mi slab dolar pre COVID-a. Onda je tokom COVID-a, vidite, kad prati se pažljivo, rekao da, američkoj ekonomiji generalno ne škodi jak dolar. Zašto? Pa zato što on želi, znate, da investitori poput ovih koje ste vi pomenuli i dalje zadrže američke državne hartije od vrednosti u svom portfelju, odnosno da ne krenu masovno da ih prodaju ili otuđuju. I još jedan detalj koji hoću da vam kažem kada je reč o tom famoznom geopolitičkom faktoru koji se možda sakrio, ja ću vam to kao monetarac objasniti, odnosno vašim slušalcima. Američki Fed, centralna banka, otvorila mogućnost da svi oni kojima trebaju dolari, znate, preko takozvanog deviznog swapa dođu do potrebnih dolara ukoliko je ugrožena njihova likvidnost. Međutim, vidite, oni imaju moć, baš zbog dolara, da u stvari vrše selekciju na njima znan način, da u stvari neka vrsta, ako hoćete, pritiska, između ostalog, bude preko toga, baš zato što je dolar sada toliko prisutan u međunarodnim transakcijama, što vam samo govori koliko je potrebno da se pojavi valuta koja će bar vremenom šta al pari biti na sceni međunarodnoj, da jednostavno transaktori imaju izbor van zlata. Zlato, molim vas, kao nešto što treba uzeti u obzir, zaštitu od gubitka vrednosti, zaštitu od rizika, ali molim vas, što tiče funkcionisanja monetarnog sistema, mislim, to je besmisleno uopšte o tome pričati, o zlatu kao zlatu.
Ta kupovina zlata je krenula da raste jako, naročito u posljednje dve godine. Analitičari kažu da upravo i to ukazuje na tu dedolarizaciju. Centralne banke su širom sveta znatno kupovale zlato, jer su procenile da ulaganja kapitala u te američke državne obveznice više nije najsigurnija investicija kako je to nekad izgledalo. Kina je u posljednje tri godine drastično smanjila, iako je i dalje najveći vlasnik američkih državnih obveznica, smanjuje svoj udeo u tim obveznicama. Zašto je dolar postao prosto sve manje poželjna valuta u međunarodnoj razmeni?
Zato što, delom ste vi dali odgovor, zato što postoji posljednje pribežište čuvanja od strane, znate, kriznih faktora koji su na ceni, a to je upravo zlato. Međutim, složit ćete se, ne može svjetska ekonomija da funkcioniše na principu ako svi pobegnu, znate, u to posljednje pribežište s aspekta očuvanja supstance. Pa šta će se desiti sa privrednom aktivnošću? Šta će se desiti sa spoljnotrgovinskim tokovima? Šta će se, pazite, desiti sa, ako hoćete, milionima ljudi koji rade u tim kompanijama? I sad ovo je ključna stvar, gdje vi u stvari imate da je lanac snabdevanja koji ide na relaciji Kina-SAD, Kina-Eurozona, odnosno Evropska unija, a onda imate isto tako Kina-ostali svet, kad kažem ostali, mislim van ovi grupacije, ako vi prekinete samo jedan od segmenata tog lanca snabdevanja da bi proizvođači počeli normalno da funkcionišu, što je korona u stvari pokazala, vi imate apsolutni zastoj ekonomske aktivnosti. Onda vidite, ako još tome dodate beg, praktično ovo što ste vi s pravom rekli, da svi beže gde? U keš ili beže u zlato, onda gde mi da tražimo osnovicu za brži oporavak i američke privrede i kineske prevashodno, koje je krenula polako da se oporavlja, a evropska, kao što vidite, ni na tragu toga i uprko s ovim merama koje su preduzimane. Prema tome zaključujem, beg u zlato i skok cena zlata, bilo je, znate, 1800, pa skoči pa se smanji, znači da je to investiciono zlato vrlo atraktivno. Međutim, ne zaboravite da jedan od krupnih fondova koji ne želi da ulazi u rizik, bilo u akcije, bilo u obveznice, drže ogromnu količinu keša. Imate to da je u stvari fenomen sada u svetu. Keš kumuliraju mnogi, uključujući dobre kompanije, što, složit ćete se, apsolutno ne miriše na nešto što se zove brži oporavak privredne aktivnosti, bez koje nema u stvari ni novog zapošljavanja. I ono što je isto tako bitno za nas je da imamo, kao što znate, mnoštvo stranih investitora ovde, pre svega vezani za Nemačku i za Italiju. Ako toga nema, onda znate gde ćemo videti kraj tome. Uz, molim vas, proces koji niko ne spori, da će sigurno postupno uloga dolara se smanjivati, pri čemu posebno potencijalnu činjenicu vidite da ako euro ima 21, on ne može brzo dostići, znate, ni 25, ajte taj procenat da uzmemo kao kritični. Zašto? Da, dužan sam da odgovorim. Privreda eurozone, vidite, kubori sa privrednim rastom, COVID je učinio što je učinio, Evropska centralna banka masovno i dalje štampa, kao što vidite, evre. To što je sada trenutno euro ojačao, znate, u odnosu na dolar, to je percepcija investitora u ovoj relaciji što ste vi pitali, geopolitika, politike centralnih banaka. Ali složit ćete se, na toj putanji gdje privreda eurozone se vrlo sporo oporavlja, imate enormne razlike među članicama eurozone koje dovode u pitanje njen opstanak. Pa da li se može očekivati 4-5 godina da euro preuzme veliki deo toga od dolara? Teško.
Dolar se isto tako štampa, ne znamo ni u kojoj količini, tako reći.
To apsolutno vidite i to niko ne spori, i činjenica da su to dimenzije štampanja koje nisu viđene u monetarnoj istoriji američke centralne banke. Da bi vaši slušalci to lepo shvatili, gledajući šta je sve urađeno, znate, jednostavno žargonom rečeno, jedino je posle Drugog svjetskog rata to viđeno tako masovno, znate, intervencije i štampanje para u delu onog što se zove, molim vas, odnos prema bruto društvenom proizvodu. Preko 40%, da bi slušalcima vašim bilo lakše, što u stvari otvara pitanje dokle to može da funkcioniše. Pa sigurno, da, monetarna ekonomija kaže, znate, to je kratkog daha, to je kupovina vremena. Sad je kupljeno vreme time što, znate, neće više američki Fed to u toj meri raditi, nego je Trump najavio, kao što znate, enormne izdatke vezane za finansiranje infrastrukture i svega onog. Kad kažem enormne, to je preko 1.000 milijardi dolara, tako da pokušava, ja bih rekao, i privreda eurozone preko Nemačke, koja je napokon, vidite, shvatila da ona mora biti ta koja će najviše trošiti, taj izraz upotrebimo, nije narodski nego stručni, da u stvari fiskalni deo ili državni aparat ili ako hoćete javne financije preuzmu ulogu tegljača ili onog ko vuče privrednu aktivnost nadalje, a ne više, znate, štampanje para koje jednostavno po sebi zna se čemu vodi, to je više nego izvesno, ali postoji, vidite, još jedan detalj koji moramo imati u vidu u toj suptilnoj argumentaciji. Sada iste te banke, Američki Fed, Evropska centralna banka, Centralna banka Engleske, vidite, one moraju da vode računa da budući skok kamatnih stopa, kad se normalizuje monetarna politika, ne bude dovoljno veliki, jer svi ti koji duguju, svaki ole značajniji skok kamatnih stopa, talas bankrotstava kompanija koje su se nenormalno zadužile po niskim kamatnim stopama, bankrotstva sektora domaćinstava koje se isto molimo zadužilo pošto je enormno niskim kamatnim stopama. Pazite sad dalje, države, podlačim to, koje su opet dolazile olako do zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala, ja sam, znate, kao ekonomista, ako hoćete, se zapanio na jednom činjenicom, vidite, da nije da ne vide, oni to vide, da se tako olako dozvoljava da u stvari zemlje koje imaju loš rating, koje nemaju investicioni rating, se olako zaduže po kamatnim stopama koje nekada nisu mogle da pomišljaju. Ali, kad nastupi, znate, polaka, lagana normalizacija kamatne stope u koju je Američka centralna banka već bila ušla, znači povećanje sa 0,025 recimo na 0,51 i tako dalje, ne treba mnogo biti inteligentan pa zaključiti, znate, da svi koji su se enormno zadužili pod miopijom ili kratkovidošću, znate, će to dugo da traje, da će to izazvati enorman lanac bankrotstva i to je ta, vidite, klackalica. Ko mora da o tome rešava pitanje, pa to je fiskus, država, ali tako i ono što je isto jako bitno, mislim da će najveću cenu platiti opet siromašni i najmanje zemlje, po veličini ekonomije.
Kako vidite da će se stvari na tom planu međusobnih plaćanja i s obzirom na činjenicu da je Amerika ušla i u sukobe, u trgovinske ratove i sankcije iz kojih se pojedine zemlje spasavaju upravo time što će međusobna potraživanja sa zemljama, trgovinskim partnerima obavljati u nacionalnoj valuti. Kako će se to nadalje odvijati, a još i u svetlu ove nove privredne krize sa pandemijom?
Ja mislim da će procesi, znate, suverenistički, takozvani, odnosno zatvaranja uže krugove zemalja koje nalaze zajednički jezik, upravo ovo što ste vi rekli, da trgujući, vidite, koriste nacionalne valute i da onda na bazi onog što se zove kao suficit ili deficit pokrivaju, na njima zna način, to njima zna način, znači imaju opciju ili da biraju zlato, kao što ste rekli, ono povećano u strukturi deviznih rezervi, ili opet neku treću valutu, ali ono što je, vidite, posebno, a to je da ćemo imati jednu tendenciju izraženu posle svih ovih geopolitičkih lomova koji su prisutni, a to je tendenciju, vidite, da zemlje koje su već dostigle monetarni suverenitet, molim vas, i nikad ga nisu htjele da se odreknu. Kao na primjer Švedska. Ona je, pazite, mogla davno da bude, evo da vaši slušalci korektno razumiju, davno je mogla da postane, tako je, članica eurozone, vidite, mnogo pre Italije, Grčke i tako dalje, nije htjela, odnosno politička elita, odnosno vladajuće strukture nisu htjele, i pazite, kriza je pokazala samo koliko su pravu, zato što u stvari je zemlja manje ili ekonomija zemlje mnogo manje ranjiva kad imate nacionalnu valutu nego kad delite sudbinu zajedničke valute, u ovom slučaju evra. Jer vi, ako koristite euro, vi trpite sve udare koje trpi ta regija u cjelini. Ako možda vaša ekonomija ne bi to trebala da čini. Drugo, uzmite isto tako bitno za nas. Vi imate da svi, molim vas, mnogo su hrlili, kao što znate, da euro, da postanu članice eurozone, odnosno umjesto nacionalne valute da koriste praktično euro. Ja hoću vam kažem kao monetarac da kako stvari teku da će biti potpuno suprotno. Nema argumenata. Ako vi imate zdravu ekonomiju, zdrave javne financije, ako imate ono što se zove, molim vas, kvalitetno sudstvo, finansijsku disciplinu, disciplinu političkih struktura koje brinu, znate, o budućem dugu i ranjivosti zemlje na taj dug. Šta može biti loše, znate, da imate nacionalnu valutu umjesto da trčite i da koristite euro. Posljednje istraživanje pokazuje, molim vas, da recimo Poljaci potpuno su rezistentni, ne interesuju ih uopšte, pazite ovo govorim, ne interesuju ih uopšte, pa ni poslovne krugove da oni hrle i da trče šta. Ka eurozoni koriste svoju valutu, imaju slobodno plivajući kurs svoje valute koji ih štiti, vidite li, delom štiti od svih tih spoljnih udara koji bi imali, oprostite, zaključim time da su članica eurozone. Tako da taj suverenistički pristup u političkoj ravni, u monetarnoj ravni, znači ono što je meni blisko pameti, znate, bilo kao monetarni ekonomisti pre, da po svaku cenu zadržavanje monetarnog suvereniteta samo može za krizne uslove biti dobro, nikako ne može biti loše.
Kada govorimo o monetarnom suverenitetu, šta podrazumevate da je tu najvažnije, koje poluge da bi prosto bili nezavisni?
Najvažnije od poluga merite jednim parametrom koji je vrlo pipljiv, jasan, razboritim građanima. To je ako imate manji stepen dolarizovane ili euroizovane ekonomije, slučaj euroizovana ovdje u Latinskoj Americi dolarizovane, vi u stvari imate veći suverenitet. Jer znači, ako imate primjera radi 10% euroizovanu privredu, a ne 60-70 kao primjera radi Srbija, vi ste onda manje ranjivi kad ste suverenisti, jer 90% onda u ovom prvom slučaju, kad imate 10%, vi kontrolišete procese na bazi šta svoje domaće monetarne politike. Ako imate suviše euroizovanu, odnosno dolarizovanu nacionalnu ekonomiju, onda faktički vaša sudbina ne zavisi toliko od ponašanja domaće monetarne vlasti, kod nas NBS ili recimo drugde u Latinskoj Americi banke Brazila, već zavisi upravo od ponašanja američkog Feda. Tako da, plastičnim jezikom i jasnim jezikom, znate, što je zemlja manje izložena činjenici da građani i privrednici trče ka valuti koja je, kao što znate, strana, nekada ovdje bila marka, sad je euro, toliko, znate, imate predispozicije da koristite monetarnu politiku kao alatku u rukama, molim vas, kreatora za sopstvene nacionalne ciljeve. I to, pazite, to nije kliše, to nije fraza. To je nešto što je empirijski dokazano i provjereno. Ja sam vam naveo primjer, evo, i želim to ponovo. Poljaci to nisu sanjali da će biti. Izbila je kriza 2009. Suverena zemlja vodi svoju monetarnu politiku. Pazite, to je zemlja s kojom ne možemo i porediti Srbiju, znate, i Bugarsku. Ali suverenitet monetarni je učinio da su oni šta, šokove te krize lakše osjetili i brzo prebrodili ušu zonu visokoekonomskog rasta. Zbog produktivnosti i motivacije za izvoz, pazite. Ne može se pričati mi želimo izvoz. Kod njih je de facto kurs zlota poljskog bio uvek realan. Ako smo vi i ja privrednici, bilo da je familijarna firma ili velika korporacija, mi znamo da i kad uvozimo, izvozimo, tog dana taj kurs realno odražava odnose snaga u nacionalnoj ekonomiji. Mi ne možemo špekulisati da li je precenjen, znate, da li je podcenjen. Drugim rečima, taj režim kursa je sjajno pogodovo kome, onome ko neguje izvoz. I poljska ekonomija, privredni rast je zasnivala uglavnom šta na...
Da, naši građani su se u to uverili, o čemu pričate, baš ovi koji su uzimali kredite u švajcarcima, vezali u stvari, a dinarizacija kod nas se baš nije zapatila, što bi narod rekao. Slabo smo koristili kredite u dinarima, uglavnom vezali za euro i za švajcarski franak.
Upravo ste rekli, dinarizacija, proces koji se normalno mogao očekivati od mene, ja sam i radio prijavljeno tu temu, da to vrlo sporo će da teče. U sve mere, znate, koje vlada, centralna banka preduzimaju, iskustva i zemalja brojni kažu, znate, da je to vrlo spor i mukotrpan proces, jer poverenje građana i kompanija, znate, koliko godina vam treba da ga izgubite, toliko još više da bi se to vratilo. I zašto ja to vama kažem? Zato što onda su suptilni mehanizmi u pitanju. Jedan od razloga zašto sam ja bio, znate, da upotrebni treba izraz vatreni pobornik slobodno plivajućeg kursa, pa upravo je to. On, znate, po sebi eliminiše potrebu da vi ja kao privrednici ili građani kalkulišemo šta će biti sa kursom, nego znamo da ako se zadužimo, realno ćemo vratiti. Ako smo štedljivi, znamo da realno ostaje ta supstanca koju mi čuvamo za neke šta pozna, odnosno ja, ne vi, izvinite, za neke, kako se to kaže, kišne dane. Mi smo živjeli u vremenima, ja podsjećam vaše slušalce, gdje se na igranci deviznog kursa moglo jako mnogo zaraditi. Bilo je godina kad je enormno dinar, kako se to kaže, apresirao. Ko je zaradio? Pa svi oni koji su, molim vas, znajući tu informaciju pre drugi, tako je, to se zove žargonom inside, izvinite na engleskom, informacija,
da.
Došli do bogatstva, jer je to normalno. Nije normalno. Normalno je da igramo svi igranku, znate, na bazi ono što se zove režim kursa, koji je jasan, pazite, od onog ko radi u komunalnom preduzeću pa do naučnika. Zašto? Zato što znate da neće biti intervencija onda kada nekom padne na pamet, pa da kurs brani, ili da ga ne brani opet kad njemu padne na pamet, zbog njemu znanih interesa. Na kraju nemojte gubiti iz vida da u zemljama sa tržištima usponu, kako se to kaže emerging market economist, lobističke strukture, bogati ljudi, znate, Uticaj preko parlamenta i itekako mogu uticati šta na režim kursa koji odgovara toj interesnoj grupi. Kad zemlja NATO uđe u to, onda je to vrlo teško iz tog klupka se izvući. I oto da, kada mene pitate kao ekonomistu, nikada nećete naći da sam ja ikada zastupao tezu da fiksni kurs ikome može doneti dobra. Može privilegovanoj strukturi koja ima informacije i nikome više.
Juan kineski je pre 5 godina, 2015. ako se sećam, ušao u tu rezervnu korpu valuta. Akumulirao je zlatne rezerve u posljednjih godina prilično. Trgovao je naftom u juanima, koristi se trgovine u juanima sa partnerima njihovim u međunarodnoj trgovini. Nesumnjivo će prvi izaći iz ove krize na zelenu granu, njihova privreda koja i dalje raste kao ni jedna druga. Koliko je realno očekivati da ta i valuta prati trend visokog rasta kineske privrede?
Kina će svoj budući privredni rast uglavnom zasnivati na domaćoj potrošnji. Pogotovo posle ovog COVID-a, to inače bila strategija njihovog državnog rukovodstva koje pažljivo to proučavao. Zašto? Zato što zbog ovih sada antiglobalističkih pristupa, kao što vidite, da je u stvari zavisnost od lanca snabdevanja dovela do toga da i Nemci su shvatili konačno, pa su vidjeli, znate, da ne mogu da zavise od jednog proizvođača. Proces će vrlo sporo teći, ali za Kinu, što ste me pitali, uglavnom će bazirati privredni rast na domaćoj potrošnji, ma koje vrste, jer oni imaju takvu, kao što znate, strukturu. Drugo, ne zaboravite, došlo je do toga da su kod njih srednja klasa ojačali to, ekstremno ojačali, što je dobro na kraju krajeva za zemlje poput Srbije, jer oni troše pare, jer su oni turisti. A onda vidite, ja mislim da oni neće imati toliko pretenzije da juan nameću za transakcije van, iz dva razloga. Kad je reč o trgovini naftom, će lako sa Rusima da nađu i mislim da su oni našli modalitet oko toga. Pazite na relaciji šta oni isporučuju Rusiji, Rusija njima, znate, i nema razloga da oni uopšte robuju na kraju dolara. Međutim, pogledajte sa sljedeće, ako imate relaciju kineski koje isporučuju delove ili repromaterijal u lancu snabdevanja američkim kompanijama, nemačkim kompanijama, svima, onda vidite, stoji ta činjenica da oni i pored puste želje neće moći, znate, da pribegnu rješenju koje oni hoće, nego koje te strane kompanije koje su locirane tu gdje jesu, jel tako, žele. Pa složit ćete se, sigurno američke kompanije neće prihvatati bilo kakav drugi mehanizam, odnosno sistem plaćanja sem dolara. A isto tako kad govorimo o Nemačkoj kao tako jakom partneru koji izvozi preko 40%, znate, sami svoje proizvodnje, i oni će reći, u redu je, mi hoćemo u evrima i dajte to što moramo u dolarima, radit ćemo, hoćemo da radimo evo. Tako da juan, zaključujem, na međunarodnoj sceni ja ne očekujem, uprkos moći kineske privrede, da on, znate, ozbiljnije ugrozi ove dve valute, mislim na dolar i euro. Sigurno je da će postupno njegov udeo jačati, ali složit ćete se, ja mislim treba godine da prođu da međunarodna, ako hoćete, tržišta u celini, naročito finansijsko tržište koje je vrlo senzitivno, ali tako, prihvati tako nešto, a to bude masivnije mereno onom, znate, da jednog dana, lepog dana, juan recimo bude 10% u ukupnim deviznim recimo rezervama, pri čemu, primjer radi, vi ste rekli, Rusija i svi oni koji aktivno trguju vezano za naftu i sirovine, pa nemaju razloga da ne drže juan. Njima odgovara to, kao što i Kinezima odgovara. Ali za sve ovo ostalo, vidite, složit ćete se, mislim da je vrlo spor proces da ove dve valute budu ugrožene. Ja mislim da će, dok ne dođe američki izbori, dolar, znate, fluktuirati manje više, neće Trump dozvoliti, odnosno administracija i Fed, da on ozbiljnije ili mnogo oslabi, iz razloga, znate, jer upravo malo pre smo pričali, ne žele da niko dođe u situaciju da otuđuje američke državne hartije od vrednosti, a posle, znate, novembarskih izbora, logično je da se vidi, bilo bi nekorektno tumačiti, znate, belu kuglu, kakav će koncept biti politike ako on uopšte ostane na poziciji šefa države. Ali ono što Fed radi, što je jako bitno za dolar, vidite, oni dobro motre kao centralna banka, pri čemu iza dosta toga ima iza kulisa, o čemu mi apsolutno ne znamo. A o čemu vidite motre? Oni dobro motre sada i kakvi su efekti na svjetsku privredu. Zašto? Jer po pravilu, molim vas, kako istorija kaže, kako jača rast ekonomski svjetske privrede, tako jača šta i dolar. Svako tako usporavanje ili prolongiranje, kao što ima indicija da će tek 2022. da dođe do ozbiljnijeg povećanja privredne aktivnosti, ide u tome da će dolar šta da kliza, tako je, da kliza naniže, a posle toga šta će biti, upravo zavisi od mašinerije, ovo što smo pričali, Kina, EU, Amerika, u kontekstu, vidite, ovih događaje koji su vrlo, vrlo bitni. Normalno, Rusija u sklopu onog što ja kao ekonomista ne mogu vidjeti da dokučima, to je ostaje kao znak pitanja. Ja ne znam kakvu ulogu uopšte Evropa ima u kontekstu, znate, energetske zavisnosti od Rusije, a jednostavno pravljenje veštačkih zidova, znate, i zadržavanje sankcija. To je meni kao ekonomisti, znate, ne iracionalno, nego to je praktično ravno pucanju sopstvenu nogu, govorim o ekonomskom prosperitetu, a ne, znate, politikansko političkim frazama. Kome odgovara da Severni tok ne bude završen? Pa znamo da Amerikanci hoće zbog činjenice, ali tako, ono što je geostrateški, tako je. Ali šta rade Nemačka, nemačka politička elita, Francuska, vidite, pri čemu moramo biti iskreni, privredni krugovi, naročito krupne kompanije, i to kako vrše pritisak na političare u Nemačkoj i Francuskoj da se ta stvar, je tako, u potpunosti dovede do kraja, tako da moram da istaknem da vidite od te igranke opet u geopolitičkoj ravni, hteli mi to ne da priznamo, i devizno tržište će vrlo verno to da odrazi, bilo da će dolar da slabi intenzivnije ili će, znate, sporije da slabi, pri čemu kao monetarac, time vam zaključujem, ako se zadrži ovakva masa štampanja para, intenzitet štampanja bude veći u Americi nego u Evropi i obrnuto, onda o tome dovedite u vezu. Ako više u Americi, dolar će više da ide, ali tako da kliza, izvinite, naniže, ako u Evropi više, onda obrnuto prema, ajte da kažemo, preliminarnim procenama, vrlo obazrivo govorimo ovde u ovom našem razgovoru i za vaše slušalce. U najgorem scenariju, vidite, ako taj oporavak bude sporo tekao, ja ne očekujem da za dve godine se ta relacija dolar-euro pomeri na niže od 1.30, jer trenutno je 1.13 kao što znate, znači da slabljenje ide u tom pravcu ako ne dođe do nekih novih šokova, vidite, vezano za COVID i sve ono što se inače dešava. Znači, očigledno zaključena tendencija slabljenja posle ovog što će se desiti na izborima, pri čemu ćemo vidjeti, govorimo o fundamentalnim ekonomskim faktorima, mako došao na vlast, a to je, vidite, sporost oporavka, zato što je lanac u ponudi snabdevanja repromaterijalom veliko broja korporacija doveden u pitanje zbog vezanosti za Kinu i globalizma koji je učinio to što je učinio, i dok, znate, krene taj proces u suprotnom pravcu, onda to će biti vrlo sporo. Dokaz, enormna količina keša, gledao sam poslednje podatke, to je frapantno, znate, najbolje kompanije kumuliraju keš, najveći investitori kumuliraju keš. I ono što je isto tako bitno za vaše slušalce, jednostavnim žargonom, kompanija koja ima keš, drži ga ili otkupljuje sopstvene akcije na berzi, što je nekada bilo zabranjeno, da bi u stvari sprečila šta, da li strmogla pad zbog šta sporog oporavka privrede.
Da, da. Ne zna se još šta će biti sa ovom pandemijom, ukoliko se taj, kako kažu, drugi talas vrati, a u svakoj od zemalja se dešava da nije zaustavljena ta priča još, nego da ima i rasta. Kako će to dalje uticati na privredu, pa i na te međunarodne transakcije, na monetarnu politiku?
Pa vidite, što se tiče monetarne sfere, ja mislim da ova sporost o kojoj smo ja vi pričali u eurozoni samo će još više potencirati značaj opet Evropske centralne banke, bez obzira što gospođa Lagarde u početku, znate, sami je lavirala, pa sada se proziva, možemo reći, političare. Ja mislim da ona više to odbrambeni štit, a ukoliko vidite sporo dođe do tog dogovora, pa šta će oni moraju ponovo, znate, da uvode garancijske šeme, molim vas, da bi bilo jasno, za preduzeća, pogotovo ova srednja i mala, da garantuju bankama, znate, kako bi ih održale na površini, da ne bi te veliki broj hiljade firmi šta propalo, i u tom smislu, vidite, monetarna vlast kao i do sada će biti stavljena pred svršen čin. Šta je alternativa? Jer alternativa, znate, propast, pa nije sigurno propast, pri čemu ja hoću da vam kažem da upravo čak i u Americi to jako sporo ide, vidite, oni su odvojili enormna sredstva, međutim, kako rečem, privredni, dok to dođe zaista do onoga u Illinois, Iowa, malo privrednika ili farmera, to, znate, vreme treba da potekne, treba dotle živjeti. Zaključujem, uvek se svede na to, znate, da centralne banke ne samo pokriju manjak likvidnosti, već nažalost, ja moram da kažem kao monetarac, nažalost, učine nešto što je potpuno strano i nauci i struci, to je šta, da kupuju hartije od vrednosti kompanija koje imaju šta, nizak rejting, kako bi spasle što se spasti može.
Hvala vam, gospodine Đukiću.
Hvala vam.
Ovo je bio Sputnik intervju. Naš sagovornik je bio profesor ekonomskog fakulteta, dr. Đorđe Đukić, a moje ime je Mira Kankara Štrklja.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.